Offside. Kersnikova 4, potiho v slovo. Na zadnji dan poletne sheme aktualno politične redakcije Radija Študent bomo pod drobnogled vzeli prodajo prostorov na Kersnikovi ulici 4, ki jih prav danes na javni dražbi ponuja mestna občina Ljubljana, krajše MOL. Izklicna cena za 732,70 kvadratnih metrov četrti, peti, šesti in sedmi etaži znaša 1,226,500 €. Zainteresirani kupci pa so morali do polnoči 26. avgusta vplačati varščino v vrednosti 10% začetne cene. MOL je sicer le delna lastnica stavbe na Kersnikovi 4. Klet, pritličje, prvo, drugo in tretje nadstropje so namreč v lasti študentske organizacije Univerze v Ljubljani, krajše ŠOV, ki so ji prostori pripadli kot naslednici Zveze socialistične mladine in univerzitetne konference, posebne organizacijske enote za študente s sedežem ravno na omenjeni Kersnikovi 4 oziroma Kersnikovi 4. Tako kot MOL se je tudi ŠOV odločila prodati svoje tamkajšnje prostore, za kar so januarja objavili dva razpisa za javno dražbo oziroma vabili k oddaji zavezujočih ponudb. Enega za prostore v celoti, torej skupaj s kletjo, v kateri deluje klub K4 in brez nje. Cena s kletjo znaša 1,950,000 €, brez kleti pa 1,250,000 €. Klemen Peran, predsednik študentske organizacije Slovenije, krajše ŠOS, ki je bil v času objave razpisa predsednik ŠOV, razloži, zakaj so se odločili za prodajo.
Torej, z nakupom študentskega kampusa se je kvadratura prostorov, ki so v lasti ŠOV-a, praktično skoraj podvojila. Zato smo imeli več možnosti, v bistvu je direktor bil pristojen za to, da pač oceni, katere možnosti so najboljše. Razmišljali smo, ali o prodaji dela prostorov na Vojkovi cesti 63, razmišljali smo o prodaji teh prostorov na Kersnikovi 4. Edina možnost, ki bi še bila, da bi še naprej bili lastniki prostorov, bi bila ta, da bi se v renovacijo fasade in strehe na Kersnikovi moralo prispevati skoraj 1 milijon €, nekaj manj, kar je praktično skoraj tretjina proračuna šel.
V strategiji upravljanja nepremičnin in investicij študentske organizacije Univerze v Ljubljani iz leta 2014 so bili pod poglavjem Vizija upravljanja obstoječih nepremičnin za Kersnikovo 4 predvideni naslednji ukrepi. Citiramo. Dokončna ureditev etažne lastnine z MOL. Preureditev še preostalih prostorov v naši lasti, ki so zaradi rabe v delu dotrajani. Konec citata. A kot trdi Peran, bi bila obnova stavbe za ŠOV prevelik strošek, ki bi korenito vplival na razkosanje proračuna.
V bistvu, če smo želeli ohraniti, nepremičnino, bi to pomenilo, da bi praktično mogli zmanjšati proračun vsem ostalim dejavnostim. Zato je pač direktor ocenil, da bi bilo bolj smotrno prodati ali Vojkovo 63 ali Kersnikovo 4. No, le časa smo se o tem pogovarjali. Sam najprej nisem bil najbolj naklonjen tej prodaji, ampak ne nazadnje iz razloga, da lahko vsi naši zavodi še normalno naprej delujejo in da so vse naše aktivnosti nemotene, je pač žal prišla ta odločitev, da bo verjetno treba prodati, seveda po neki normalni, dobri ceni. In tudi verjetno nekemu lastniku, je bila tudi moja sugestija takrat na predsedstvu, ki bo te prostore dalje uporabljal neke dobre namene.
Pomenljivo je, da sta bila razpisa za javno dražbo objavljena 28. januarja, medtem ko je bil rok za plačilo varščine v višini 100 oziroma 120 tisoč evrov določen za 11. februar, za oddajo zavezujočih ponud pa za 13. februar do 13. ure. Torej je imel potencialni interesent le 14 oziroma 16 dni časa, da vplača varščino in odda zavezujočo ponudbo. Peran se od prodaje prostorov na Krstnikovi 4 sicer ograjuje, čež da ta sega v obdobje po koncu njegovega mandata.
Poglejte, jaz sem bil predsednik šova do februarja, takrat smo naredili razpis, le se pa jaz tem nisem več nikoli ukvarjal. Jaz nisem bil v tem postopku, nisem bil na nekakršen način vključen v ta postopek, zato za kakšne druge vprašanja boste mogli direktorja vprašati.
Za pojasnila glede prodaje smo se seveda obrnili tudi na omenjenega direktorja šov Andreja Klasinca, vendar kljub večkratnim poskusom do zaključka redakcije nismo uspeli dobiti njegove izjave. O določitvi izklicne cene, ki za prostore skupaj s kletjo znaša okoli 500 000 več, kot je ocenjena na portalu Prostor Geodetske uprave Republike Slovenije, smo zato povprašali Perana.
Postopek je bil izključno v domeni direktorja. Kolikor pa vem, pa se je podobno kot pri prodaji drugih nepremičnin nekega cenilca poiskalo. Bila je verjetno neka komunikacija tudi z občino. Kot rečeno, direktor je po nekem postopku prišel do te neke izklicne cene.
Peran sicer izven tega konteksta omenja tudi komunikacijo z MOL. Iz zapisnika 4. redne seje študentske organizacije z dne 20. maja 2019 je razvidno, da so na njej pod točko dnevnega reda razno obravnavali tudi napredovanje prodaje Kersnikove. Direktor Andrej Klasinc pa je povedal, da je potencialni kupec nakazal zahtevano aro. Kot poroča tednik Mladine, naj bi šlo za podjetje Gast Gostinstvo, ki jim je potrdilo, da se je prijavilo na razpis. Gast Gostinstvo, ki je sicer del mreže Gast Holdinga, ki ima med drugim v lasti tudi kantino Meksikano, centralno postajo Čin Čin, Pap Kati Sark, Figovec, Slovensko hišo in klub Cirkus, se namreč omenja kot dražitelj in najverjetnejši novi lastnik prostorov na Kersnikovi. Po poročanju Mladine naj bi, ko bo postal lastnik celotne nepremičnine v objektu, uredil hostel. Iz zapisnika 4. redne seje študentske organizacije sicer izhaja tudi, da je trenutna predsednica ŠOV Mubina Vrtagič omenila pogovore s ŠOS, zaradi katerih naj bi s prodajo Kersnikove nekoliko počakali, glede na ves prisoten medijski pritisk, ki ga ŠOV trenutno ima. Kako te pogovore med sicer dvema avtonomnima organizacijama komentira Peran?
V času, ko se je začelo govoriti o spremembah zakona o skupnosti študentov, so bili medijski pritiski zelo močni, tako na ŠOS kot na naših 56 bistvo organizacijskih oblik, tako da sem jaz na enem izmed kolegijev eksplicitno rekel oziroma povedal, da vse neke večje zadeve, ki bojo njihove organizacije delale, vsak večji projekt, vsak večji nakup, prodaja nepremičnin, premičnin, bo pod velikim drobnogledom, še toliko večjim drobnogledom zaradi te medijske gonje.
Omeniti velja, da mora prodajo prostorov v šov na Kersnikovi odobriti študentski zbor, ki lahko na glasovanju prodajo tudi zavrne. Vsekakor lahko obsežnejši prilivi sredstev v blagajno šov, kar kupnina za prostore na Kersnikovi vsekakor bo, odprejo razpravo o rebalansu proračuna. Pravilnik o finančnem načrtu šov v Ljubljani namreč določa, da mora v primeru 15-odstotnega odstopanja prihodkov ali odhodkov od pričakovanega študentski zbor na predlog predsednice šov sprejeti rebalans proračuna. Zakaj so se pri mestni občini Ljubljana odločili, da gredo v javno dražbo prostorov na Kersnikovi 4, koliko dražiteljev je do roka vplačalo zahtevano varščino in kaj se bo ob morebitni, a brško negotovi prodaji prostorov na dražbi zgodilo s trenutnimi najemniki, nismo izvedeli. Saj nam do zaključka redakcije niso uspeli priskrbeti sogovornika, niti niso podali odgovorov na poslana pisna vprašanja. Nekoliko več dialoga je na ravni občina društvo asociacija, torej občina društvo asociacija. Tadej Meserko, strokovni vodja tega društva, pojasni, kako so se vključili v zgodbo.
Uporabnik oziroma ena naša članica nas je kontaktirala zares po moje nekaj začetka avgusta, pa sprožila vprašanje, kako bomo zares kot neka vsebinska mreža na področju kulture, kako bi se lahko vključila v ta proces urejanja stanja na Kersnikovi, in potem smo od tam pač nadaljevali neke pogovore. V bistvu smo govorili čisto, kako se zares odzvati na samo situacijo. Ugotovitev je bila, da mogoče je najbolj začeti z nekimi pogovori z mestno občino pač na neki najvišji ravni. Tako da smo pa se stali v dopis, ki smo ga skupaj podpisali in ga naslovili na župana.
Z MOL so na to dobili vabilo na sestanek, ki se je včeraj tudi zgodil. Kaj so ugotovili?
Bom rekel, da sestanek je bil na nek način smo preizkušali teren in možnosti, različne scenarije, kaj in kako samo situacijo razrešati. Tako da občina je tudi očitno v neki poziciji, da zagotovil ne more, teh absolutnih zagotovil ne more dajati, no, ampak ocenjujemo, da neka volja po rešitvi za organizacije, ki so tam in ki imajo možnost, da bojo zdaj pač te prostore izgubila, da neka rešitev za te organizacije strani MOL-a tudi obstaja.
Meserko ocenjuje, da je rešitev, o kateri je govora, dolgoročnejše narave, kar pomeni, da bodo uporabniki prepuščeni sami sebi, saj...
Kratkoročno zares občina z samo prodajo zagotovil tudi več ne more dajati, no, tako da danes v trenutku, ko bo dražba uspešna, je v bistvu pogodbe, najemne pogodbe prevzame novi lastnik, ki je s temi pogodbami seznanjen, in pač vsa določila, ki so v pogodbah, se prenesejo, vsa ta najemna razmerja se prenesejo v razmerje pač uporabnikov in novega lastnika. No. Tako da občina zares po današnji javni dražbi ne more več vplivati na to razmerje.
Da se je MOL odločila prodati prostore na Kersnikovi, je presenetilo tudi Jurija Krpana, programskega vodjo zavoda Kersnikova.
Ne, v bistvu to, da MOL prodaja prostore, smo zvedeli iz objave aukcije, kar mi še posebej presenetilo zaradi tega, ker sem bil jaz približno mesec dni prej na pogovoru pri podžupanji Fitko in pri načelnici za kulturo, Matej Demšič, ki ste mi zagotovili, da o tem nič ne vesta. Ne, tako da jaz jim tudi verjamem, da nista vedeli, ampak to sam pomeni, ne, da te nepremičnine v lasti šov in njihova raba, se pravi, kdo v njih živi, niso skoordinirani, niso povezani.
Galerija Kapelica. Biotehna, Rampa, Vivarium, torej zavod Kersnikova je sicer nastanjena v prostorih, ki so v lasti ŠOU. Kaj se bo torej zgodilo z njihovimi dejavnostmi, če bodo uspešno prodani tudi prostori ŠOU?
Informacije o tem, koliko daleč ta prodaja, natančni nimam. Ne, je bila pa aukcija že narejena pred nekaj meseci in potencijalni kupec se ve. Kolikor je meni znano, je nekako ŠOU nam zagotovil, da lahko te dejavnosti opravljamo do aprila 2021, ker imamo pač zelo veliko tekočih projektov, tudi evropskih projektov, za katere smo pač kot partneri zavezani z različnimi pogodbami in bi nas to hudo destabiliziralo, če bi morali izprazniti prostore prej. Tako da v vsakem primeru je to za nas neprijetna novica, iz katerega koli naslova že prihaja, zato ker smo morali začeti ukvarjati spet z nekimi osnovami, ki smo jih imeli zadnjih 25 let, pač stabilne in zagotovljene.
Prihodnost nastanitve zavoda Kersnikova je tako negotova. Neizbežna preselitev na neko drugo lokacijo pa bo s seboj potegnila svoje posledice.
Stavamo v temi in ugibamo, ne, kaj bi se utegnilo glede na to, kdo je kupec, mora biti, ne, upač ugibamo, kaj bi se tam lahko dogajalo in glede na aktualno turistično strategijo Mola si mislimo, da bi zlahka tam nastal kakšen hotel ali pa hostel, po katerih je v Ljubljani ogromno povpraševanje, to se razume. Ne. Je pa tudi res, da je ta privilegirana lokacija zanimiva ne samo z turiste, ampak tudi z te, ki ponujemo program mesta Ljubljana. Tako da takoj, ko se selijo te dejavnosti na rob, ne, mesta postanejo obrobne dejavnosti in tako rekoč smo potem, to smo že večkrat videli tudi v preteklosti, ne, daleč od oči, daleč od srca in vseh sinergij, ki jih bi želeli z mestom imeti.
Krpan je tudi sicer kritičen do delovanja ŠOU in njihovega upravljanja z nepremično lastnino.
Mislim tako, ne, študentska organizacija Ljubljane je tako kot ostale študentske organizacije, zdaj samo še en tak politični derivat tistih študentskih organizacij, ki so imele relativno avtonomnost v prejšnjih časih, s tem, da so imele to koncesijo od države čez študentske servise. Ne. Danes pač je ŠOU nek zgodovinski ostanek, ki si poskuša zagotoviti neko preživetje in vse te nepremičnine, ki so jih včasih zelo uspešno naseljevali z osebinami, prodajajo, ne, in vse skupaj je seveda se skrčilo oziroma se sesirilo na neko merilo tega kampusa, ki je tam ob pivovarni Union. Tako da oni so v resnici nek tak zgodovinski bankrot in je precej logično, da te prostore prodajajo zaradi te, ker niso sposobni, da bi jih pač vzdrževali, tudi niso sposobni zgodoviti neke simbolne vloge znotraj svojega delovanja, zaradi tega, ker se ukvarjajo itak samo še sami.
Tudi argument, da se gre v prodajo zaradi previsokih stroškov vzdrževanja in morebitne obnove dotrajane stavbe, Krpan vidi kot nesmiseln. Saj se pri tem pozablja na dobrobit, ki je v prostoru, pa tudi mesto Ljubljana, vdihujejo aktivnosti najemnikov.
Zdaj, vzdrževalni stroški so kot za vsako nepremičnino, ne, ampak seveda z nekim nekomercialnim najemom bi se to dalo vzdrževati. In glede na to, da smo tudi prejemniki proračunskih sredstev, tudi prejemniki sredstev MOL, ne, pomeni, da smo v javnem interesu in da je neka širša javnost poleg nas samih zainteresirana za naše delovanje, zato mislim, da je to, da je to nek strošek, ki se ga mesto, neki ŠOU ne more privoščiti, ko rahlo za lase privlečen. Je pa razumljiv seveda vsakemu, ki razmišlja skozi številke. Ne.
Počrto prodaja prostorov na Kersnikovi kaže na prioritetno lestvico interesov, ki so prisotni tako v mestni občini Ljubljana kot v študentski organizaciji Univerze v Ljubljani. S premislekom o prostorski problematiki, tokrat predvsem kulturni, današnji OF zaključuje Krpan.
Mislim, da je prostorska problematika za kulturne producente in za ponudnike nekih umetniških vsebin v Ljubljani pereča tema že nekaj časa in odsotnost kakršnekoli strategije se zdi preprosto nerazumljiva. Ne? In neprestano padamo iz ene izredne situacije v drugo in neprestano mašimo te luknje in je res škoda in tudi v logiki dobrega gospodarja predvsem nesmiselno, da stvari niso urejene in da se ta denar, ki se ga vlaga in ki ga mi tako dobro oplemenitimo, ne jemlje bolj za res. A ne? In se resno pristopi k prostorskim rešitvam enkrat za vse, ali pa vsaj za daljši rok, še posebej, če govorimo o novi strategiji za kulturo mesta Ljubljane, ki se ravno kar piše in v luči prijave za kulturno prestolnico Evrope 2025 bi to moralo biti zagotovo nekaj, o čemer bi se morali že veliko pogovarjati, ne zdaj, ampak bistveno prej.
Medijski pritisk je izvajal Žiga.
Smrdi, 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 kako smrdi!
Offside.